Lom sotta ei manteken ben. Yuka suru mimbo yote oto meten mu nore nune ote. Munden uroko itaka unipare soso Kristo Yesu kuroyomo yotengo ku topen pimi kakama reveango. Dokoro yuka koro hutungo mande mundo yote oto ke kunolo Kristo Yesu ore kuhurin tevero murimboro hutungo mande ngundo kuroni kumalo. Ngu nongo oloso kirini kina yote. Hamo komo kuno hutungo mande ngundo nore kuhuri mongo oloso yere wero mepemo kini dokoro norengo koe nani sangani muko kuhurin tewero muringu takawero mepemo kini. Asako anutuko enengo nanguni asangoni koe ka kuhurimbo sopoyote nguntekembe tero kuhurinani lotowero kulo enengo lelo o kaka talo. Munde telo enendo kowe nani sangani mboro kuhuri ngu tope bimi inalo. Muro tero hutungo mande muro muri rini nore kuroko hamo tunokete. Dokoro norendo kowe nani sangani watinkama hove oteto. Yuka nange hove oteto. Kaini unipare kowe sangani hove otengo kundo koweye sangani mboro nungurin hove otengo. Kuko unipare yuka hove otengo kundo yuka koro nungurin hove otengo. Dokoro koenani sangani mboro nungurin ngundoko kindo kumowero ngurini otokoyote. Kuko yuka koro nungurin ngundoko yote oto metemboya newonde imemboya rini tunokoyote. Ngunde nguroko kowe nani sangani mboro nunguri nguko anutu koro sangiringo. Dokoro nunguri nguko anutu koro hutungo mande muro kosongoyomo yowero pimingote. Ko yowero mepemo kini. Unipare kowe sangani hove otengo kundo anutu ningu inowero mepemo kini. Nguhamo kuko yendo koweye sangani kama hove otengo kini. Yuka hove otengo dokoro anutu koro yukayon ye kuroyemo kundite ote. Asa uninka Kristo koro yukayon eneno kama yote tiningo uninguko Kristo koro kukini. Uko Kristo ko kuroyomo yote tiningo kuhurin tewero murimbo koweye rini kumowin tete peka kuko yukaye muko yote toyon moren. Dokoro yeronenengowin yotengo. Anutuko Kristo okokooni unitapu kongo bituko otokalo. Asako anutuko Yesu otokalo muro yukayon ye kuroye moyote tiningo. Enendo yukayon nguore koweye kumowin mu rini bituko keta teowea. Munde nguroko unitopo norendo koe nani sangani mboro kosongoyomo kama yoteto. Asako nunguringo ma hoewero dokoro nunguringo hoeroko kumo weango. Uko yuka koro bimbing lero koe yemboro o tetengu uroi kumo wea. Tiningo ye yote yotore weango. Dokoro unipare soso anutu koro yuka undo ke uuye sopoyote. Nguko anutu koro simo hamo norendo yukangu rero sasalo koro ko simo kanguya kama tuno katowo kini yuka lato anutuko alatute nunoni nore enengo ngande kiweyo teto awanani hore yuka enengo mboya norengo yuka nani mboya mande kanata ngande yatiri asa anutukoro simo yo teto ko enengo simo yo teto yo teto tiningo ime mongo Kristo o metemu ralo ngunde kembe nore nguya anutukoro o metenku reweato dokoro norendo Kristo kuhurin koro walo ngunde kembe koro weato tiningo owen palami lalo nguya reweato. Mande kembe ime mongo o metenhoren ka tunoke wea. Keni ime mongo ta nore owen parami horen tunomo reweato asa ko koe surumi itaka koroyo teto nguko o kina ngunde kembe nange. Ndokoro o soso anutuko toalo nguko anutukoro simo tunomo tunoke weango. Nguro ningu te sopoyo tengo. Hamo anutuko o soso toalo ngure kusi yere yoni kuhurimbolo kosongoyomo yotoro wimbo imbo yotengo. Muro ningu kama tangurin kuko anutukoro nungurin owerokota o metenkalo sopoyo tengo. O metenguko ngandiro itaka o soso nguko kinange pukelo bio teotengo. Kuko imemongo anutuko o bimimbo kusiyere yote ngu oroso ini kina yotoro anutukoro simomboro sinen para mimo yoweango. Hamo ngande ingoteto narulokongo yate itaka ngano o soso anutuko towolo ngundoko pareto simo pisiowero koe surumi tetengo ngunde tero kinange kiveo tengo. O soso towolo nguko ngunde teo tengo. Kini norendo yuka surumi ngu ko kolo enge koreteku kembe komo ratowo asa nore nguya neonde nanimo kinange kiwero anutuko alatu te nunoro koe nani kimoni keta yoyato. Muro ningu te sopoyo teto. Dokoro anutuko nore lambaruru kongo norini o mete mu imemongo nunowea muro sopoyo teto. Uko uni kato oka towoyo te nguko ene nguro kama sopoyo te. Kini oka towoyo te tiningo do kalo sopo yo wea. Kuko nore onani moren kini muro sopo yo teto. Tiningo mondanta ningu te sopo yato. Mundiro nange noreko Wimbunani molenkini teteto uko yukako samaka nereote norendo o kalo hariri tewe ato ngu kama ingo yoteto. Wimbunani molenkini yoteto uko yukako nguro ingoni tondangini inga ingonani boro surumi ingolo hariri tero samaka nereote. Anutuko unindoro newonde e kene ingoyote. Ko enendo yuka koro ingo ingo ku kene ingoyote. Dokoro yukapo anutukolo ingo ingo ku nange hoero unipare mete hore ngu samaka irewero hariri teote. Mandekenbeng. Norendo o soso takayo teto. Ngande ingo teto ko o soso no kono tunokeo te ngundoko ko kopo tero unipare. Anutu newonde mete inayo tengo ku o metente yunayo te unipare ngu anutuko ingo ingoyon hoero neko erero. Dokoro komosuki unipare ngu ingo yunoro nangunimbolo lokongo tunokewero kulo lokon yerero. Ngunde tero yesuko konento penkambu koro paye korete ku yowea anutuko daninga loko yerero ku neko yerero. Ko enendo daninga neko yerero ku yorini ronene ngowi tanguri. Ko enendo daninga yorini ronene ngowi mu tanguri. Ku oweye palami yunalo. Munde nguroko nguro ndate yewe ato. Eni anutuko nore samaka yere yote tiningo danimbo rambaruru yerewea. Hamo enendo nore soso samaka nerewero kuro nanguni lotoni uroi kumalo. Ngunde tero nanguni wore o soso nore tuo nunowea hamombe. Danimbo mete anutuko unipare loko yerero ku yorero mande kono yorotowea kato mepe mokini. Dokoro anutu enengombo yorini ronene ngowi mu teteto. Danimbo mete ronda yerero topen pimi yunowea. Katon mepemo kini, dokoro Kristo Yesu uni kumolo pituko otokalo. Mundo anutukoro kantin kondensina punditero norengo iwi kirayote. Kristo ko newonde mete nunoyote. Munde tini do kato enengo newonde mete ku. Wisumu ngowea, oka kato mepemo kini, kuhurinka noreno tunokete koe surumi teteto, unindo o pimi te nunotengo te konanimbolo kumoteto koe punupunu nani moren kini teteto o pimi mundo nore rambaruru nerete, kumaka noreno tunokete. Asa o mundoko Kristo koro newonde me tenku wisumu ngowero mepemo kini hamo anutu koro sokomeko nguno ngande naka ngaron. Noreko kengo unipareke munde nguro tero naru sukisuki nuri kumoyoteto. Nore niiko sipsip kembe tato nuri kumayote to. Kuko Kristo ko newande mete nunayote. Asako o ngundeku noreno tunokete tiningo naruro kongo hamon takayote to. Ngunde yeteno ndokorono ingondutu hamon ngandiro teteno. O kakato anutu koro newande metenku wisumungo ero mepe mokini. Iyo, kindo kumowero ngu yoto yoto ngu sambo simo ka yuka kondenka oka itaka yote ku. Oka ime tunokewea ku o eneso neso wimbin kondenku. Oka samboko yote ku oka nokono yote ku o soso meyowomu o ngundoko anutuko lewonde mete uni paraminani Kristo Yesu ore nunoyote ngu wisumungo wero mepe mokini.